Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Treći je martovski dan, a neke od najvažnijih vijesti su: širom Bosne i Hercegovine štrajkovi nezadovoljnih radnika. U Banja Luci štrajkovali radnici hidrogradnje iz istočnog Sarajeva, a u Mostaru nezadovoljni radnici Žitoprometa.
Ljudi nemaju za plat, struju, za prehranice da nemaju. To je žalost. Svi se snalazimo nekako, ali vrlo teško.
Predsjednik SDP-a Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija izjavio da će stranke potpisnice platforme formirati Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije saopštilo da odustaje od krivičnog gonjenja Tihomira Purde. U Bosnu i Hercegovinu stigao zahtjev iz Srbije.
Ovim rješenjem o obustavljanju ekstradicijskog postupka također se ukida i ekstradicijski pritvor u odnosu na Tihomira Purdu.
Čeka se evakuacija 80 građana Bosne i Hercegovine iz libijskog grada Sirta, iako je imao potrebne dozvole, avionu BH Airlinesa sinoć nije dozvoljeno slijetanje. Libijski ratni avioni gađali danas luku Brega na istoku Libije, koja je pod kontrolom pobunjenika. Libijski lider Muammar el-Gaddafi prihvatio plan predsjednika Venecuele Huga Chaveza za posredničke razgovore sa opozicionim snagama. Najmanje 9 ljudi, među kojima 3 policajca, poginula, 8 civila ranjeno u samoubilačkom napadu na banku u iračkom gradu Hadita. Više od 100 ljudi poginulo je od početka nedjelje u sukobima u spornoj graničnoj oblasti Abeji između sjevernog i južnog dijela Sudana. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje priprema Ešref Hodžić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Radnici mostarskog Žitoprometa stupili su danas u opći štrajk zbog višemjesečnog neisplaćivanja plaća i doprinosa, te, kako su kazali, nesposobnog rukovodstva. Plaće im nisu isplaćivane već 6 mjeseci, a doprinosi nisu uplaćivani 8 mjeseci. Radnici traže smjenu sadašnjeg direktora i isplatu najmanje 3 plaće. Radnici kombinata hidrogradnja iz istočnog Sarajeva održali su danas mirni protest u Banjoj Luci, na kojem su izrazili nezadovoljstvo zbog činjenice da im većinski vlasnik Integral Inženjering iz Laktaša duguje od 12 do 48 plaća. Današnje izjave iz Socijaldemokratske partije ukazuju da Federacija Bosne i Hercegovine neće još dugo čekati na formiranje nove vlasti. U oči sjednice predsjedništva SDP-a, najavljene za danas popodne, navodi se da će do 12. marta biti održana konstituirajuća sjednica Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Iz SDP-a napominju da će upravo na današnjoj sjednici predsjedništva stranke biti riječi o tom konstituisanju i da će se u tom kontekstu dogovarati SDP i koalicioni partneri. Predstavnici Ministarstva Bosne i Hercegovine za ljudska prava i izbjeglice i općine Bijeljina uručili su danas ključeve za 5 obnovljenih stambenih jedinica povratnika u Bijeljini. Za tu obnovu ministarstvo je izdvojilo 150.000 maraka. Tužilaštvo Srbije za ratne zločine odustalo je od krivičnog gonjenja Tihomira Purde, Danka Maslova i Petra Janjića zbog nedostatka dokaza. Iz tužilaštva navode da nijedan od 44 svjedoka nije vidio trojicu osumnjičenih da su počinili bilo kakav zločin. Protekle noći pokušana je evakuacija oko 80 BH državljana iz libijskog grada Sirt, ali je avion BH Airlinesa, iako je imao sve potrebne dozvole za slijetanje, vratila oblasna kontrola leta iz Tripolija. Snage lojalne libijskom vođi Muammaru Gaddafiju ponovo su danas bombardovale aerodrom u gradu Brega i obližnji grad Adž-Dabijah na istoku zemlje, koji su pod kontrolom pobunjenika. Međunarodni krivični sud u Hagu danas će objaviti početak istrage o nasilju u Libiji. Opozicione snage u Libiji obrazovale su danas u Bengaziju prelazni savjet vlade i pozvale druge zemlje da vazdušnim snagama napadnu strane plaćenike koji se bore na strani libijskog vođe Muammara Gaddafija. Savjet predvodi bivši Gaddafijev ministar pravde Mustafa Abdel Džalil. Libijski lider Muammar Gaddafi i predsjednik Arapske lige Amr Musa prihvatili su plan predsjednika Venezuele Huga Chaveza, čiji je cilj okončanje krize u Libiji, prenosi televizija Al Jazeera. Kako su saopćili zvaničnici Venezuele, Chavez je razgovarao s Gaddafijem o stvaranju bloka prijateljskih zemalja koje bi posredovala između Gaddafija i pobunjenika. Za sada iz Arapske lige ova informacija nije potvrđena, a Nacionalni libijski savjet, koji su formirali demonstranti protiv Gaddafija, već je odbacio taj plan. U napadu bombaša samoubice na banku u sjevernom iračkom gradu Hadita ubijeno je 9, a 8 osoba je ranjeno. Bombaš samoubica aktivirao je eksploziv kada su banci ljudi čekali u redu kako bi podigli plaće. Najmanje 6 ljudi poginulo je kada je napadač samoubica aktivirao eksploziv u Hangu na sjeverozapadnom dijelu Pakistana, saopćila je policija. Više od 100 ljudi poginulo je od početka ove sedmice u sukobima u spornoj graničnoj oblasti Abjeji između sjevernog i južnog dijela Sudana, a žene i djeca masovno napuštaju to područje, saopćili su danas zvaničnici Južnog Sudana. Sporna oblast Abjeji trebalo je da, kao i Južni Sudan, održi referendum o samoopredjeljenju, ali se o njenoj sudbini još pregovara.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vijesti možete čuti još jednom na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Članovi predsjedništva Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine razgovarali su danas o mogućem sazivanju konstitutivne sjednice Doma naroda parlamenta federacije. Lider SDP-a Zlatko Lagumdžija ranije izjavio da će stranke potpisnice platforme formirati Dom naroda federacije, te kreirati i usvojiti federalni budžet i bez završenih izbora delegata u Dom naroda. U toku je konferencija za novinar SDP-a, tamo je Dženana Karabegović koja će nam reći više detalja. Dženana, da li je rečeno kada će i hoće li biti konstituirajući sjednice federalnog parlamenta?
Dobar dan, Marija. Da, predsjednik SDP-a Zlatko Lagumdžija kazao je da će 10. marta na poziv dosadašnjeg predsjedavajućeg Doma naroda federalnog parlamenta odazvati se pozivu, ali je također pozvao i sve političke partije koje participiraju i koje su dobile na izborima, dakle delegate, da dođu na sjednicu kako bi bio konstituisan Dom naroda federalnog parlamenta. Predsjednik SDP-a je rekao da je neophodno do kraja mjeseca da Federacija Bosne i Hercegovine ima budžet kako se ne bi ušlo u pravni vakum. Tvrdi kako će Federacija također do kraja marta dobiti izvršnu vlast i da će biti usvojen budžet. On je pozvao sve političke partije, prije svega dva HDZ-a, da omoguće uspostavu zakonodavne vlasti ne samo na području Federacije, nego i u cijeloj Bosni i Hercegovini. Očekuje, kako kaže, odgovor dva HDZ-a na formiranje vlasti koja bi bila na programskom osnovu, odnosno programskoj platformi koju su do sada ponudile 4 političke partije.
A da li su iz SDP-a odgovarali na tvrdnje da bi sazivanje Doma naroda u ovom trenutku bilo nelegalno?
Marija, još uvijek je u toku konferencija za novinare, kao što si rekla na početku, još uvijek nije bilo pitanja novinara, zapravo još uvijek traje izlaganje predsjednika stranke SDP-a Zlatka Lagumdžije, ali on je rekao, dakle, eksplicitno da 10. marta kreću u formiranje vlasti čak i bez onih u koji ne budu htjeli do tog perioda da prihvate programsku platformu 4 političke partije. Rekao je također da je do sad u razgovorima sa HDZ-om vrlo malo bilo govora o toj programskoj platformi, a više o pozicijama, i da je SDP zapravo ne prihvata da bilo koja stranka u vijeću i ministara ima sva tri ministarstva. Dakle, to je za njih neprihvatljivo. To je uglavnom sve što je do sada rečeno. Konferencija za novinare još uvijek traje i naši slušalci će imati priliku opširni izvještaj i više detalja o ovome čuti u našem regionalnom programu, odnosno u emisiji 18 sati.
Hvala ti lijepo, Dženana. Mi podsjećamo na izjavu predsjednice Centralne izborne komisije Irene Hadžiabdić, koja je za Radio Slobodna Evropa kazala da bi konstituisanje Doma naroda bez završenog formiranja vlasti u preostala 4 kantona bilo opasno.
Želim naglasiti da se zaista nisu stekli uslovi da Centralna izborna komisija izvrši potvrđivanje rezultata posrednih izbora, jer izbori nisu okončani u svih 10 kantona. Naravno, govorimo o izboru delegata za Dom naroda parlamenta federacije. Nisu ispunjeni uslovi za konstituiranje Doma naroda parlamenta federacije u skladu sa Ustavom i zakonom. Mislim da je to što se događa i zagovara zaista vrlo opasno i vodi narušavanju pravne države.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije saopštilo je da odustaje od krivičnog gonjenja Tihomira Purde, Danka Maslova i Petra Janjića uslijed, kako je navedeno, nedostatka dokaza da su počinili ratni zločin nad zarobljenim i ranjenim srpskim vojnicima počinjen 1991. godine u Vukovaru. Tužilaštvo je ovoj odluci obavijestilo istražnog sudiju Višeg suda u Beogradu, govori Bruno Vekarić, zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije.
Mi smo u ovom postupku saslušali 14 svjedoka u Beogradu. Naše kolege iz Hrvatske saslušali su više od 30 svjedoka u Hrvatskoj. Niko od njih nije suštinski teretio ova lica i uslijed toga smo donijeli ovakvu odluku. Želim samo još da kažem da je to trag ranijih istraga koje je vodilo vojno pravosuđe, da smo mi nasledili taj predmet od njih, da je tu bilo u prvoj našoj oceni, dakle, dovoljno stepenosnoje sumnje da mi krenemo ovaj postupak koji je sada, nakon utvrđivanja svih činjenica, završio na ovaj način.
U Bosnu i Hercegovinu stiglo je zvanično obavještenje srbijanskog pravosuđa da odustaju od krivičnog gonjenja Tihomira Purde, koji bi iz zatvora u Zenici trebao da bude pušten do kraja dana ili sutra. Kakva je dalja procedura, reći će Žana Kovačević.
U Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine stiglo je zvanično obavještenje srbijanskog pravosuđa o obustavljanju krivičnog gonjenja i povlačenju potjernice protiv Tihomira Purde. Nakon što je zvanično obavješteno BH ministarstvo, sada slijede naredni koraci na ukidanju ekstradicijskog pritvora, kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa potpuno suda Bosne i Hercegovine Asja Papo.
Nakon toga sud Bosne i Hercegovine donosi rješenje o obustavljanju ekstradicijskog postupka u odnosu na Tihomira Purdu i to isto rješenje dostavlja Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine dalje postupanje. Ovim rješenjem o obustavljanju ekstradicijskog postupka također se ukida i ekstradicijski pritvor u odnosu na Tihomira Purdu.
Purdin advokat Josip Muselimović kaže da je odluka o odustajanju od krivičnog gonjenja njegovog branjenika očekivana.
Mislim da bi bilo korektno da se ta cijela procedura u suradnji dva ministarstva završi u toku sudnjeg dana. Jedino logičan ishod ovog kaznenog postupka, ali do ovog časa ja nisam dobio zvaničnu obavijest o tome da je tužiteljstvo za ratne zločine odustalo od kaznenog gonjenja.
Krivično vijeće suda Bosne i Hercegovine ranije je donijelo odluku da ne postoje zakonske prepreke da Purda bude izručen pravosudnim organima Srbije, koja ga tereti za ratni zločin nad zarobljenim i ranjenim srpskim vojnicima počinjen 91. godine u Vukovaru. Purda je po srbijanskoj potjernici uhapšen na graničnom prelazu u Bosni i Hercegovini 5. januara ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću svjedočio je Mehmed Musić i sela Musići u opštini Hadžići, koje je zauzeto od strane srpskih snaga u maju 1992. godine. Musić je haškim tužiteljima opisao torturu kroz koju je prošao zajedno sa drugim zatočenim Bošnjacima i Hrvatima u više objekata, uključujući kasarnu u Lukavici, policijsku stanicu u Iliđi te zatvor u Kuli. Suđenje je pratio Goran Jungvirt.
Bolje da su me ubili nego toliko ponižavali, izjavio je tijekom svog iskaza svjedok Musić nakon što je prethodno opisao razvoj ratne situacije koja je za njega počela već u kolovozu 91. godine kada su u susjedno mjesto Blažuj došli rezervisti Jugoslavenske narodne armije počevši piti i pljačkati. Svjedok je prema iskazu pročitanom od strane tužitelja Gejnora proživio zatočeništvo na 7 različitih lokacija, riječima sudskog prevoditelja.
Tokom tih 5,5 mjeseci gospodin Musić je zlostavljan, premlaćivan i ponižavan i također je posmatrao zlostavljanje i premlaćivanje ostalih muslimanskih zatočenika.
U kasarni na Lukavici Musić je natjeran kroz špalir s još 50 osoba koje su nakon ispitivanja odvedene i pogubljene. Na početku unakrsnog ispitivanja od strane obrane odmah je krenula svađa između Karadžića i svjedoka.
Dobro jutro svima, dobro jutro gospodine Musiću.
Dobro jutro, nemojte me oslovljavati se gospodine, ja za vas nisam gospodin, ja sam za vas Balija.
A jeste vi mene nekad čuli da sam rekao Balija?
Ma čuo sam ja puno vaših laži.
Da li ste čuli da sam nekad rekao Balija?
Pa jeste, vaši pretpostavljani, to su me ponižavali sve. Ja sam volio da su me ubili, već da me ponižava.
Moj pretpostavljeni je samo Bog, a on vas nije zvao Balija.
Vi u to Boga ne vjerujete.
Nakon Musića, kao svjedok tužiteljstva iskaz će dati Neđiljko Prstojević, ratni predsjednik Srpskog kriznog štaba i Iliđa. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Sarajevu danas počela prva obavještajna konferencija za visoke bosansko-hercegovačke zvaničnike. Organizatori su NATO štab u Sarajevu, Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine, a o čemu su razgovarali reći će nam Milad Obradović.
Ovo je ključno vrijeme na putu Bosne i Hercegovine ka članstvu u NATO-u, ocjena je komandanta NATO štaba Sarajevo, generala Davida Enijata. U tom kontekstu veoma je važno da Oružane snage i Ministarstvo obrane BiH bolje shvate prirodu povjerljivih podataka u trenutku kada BiH pruža pomoć različitim NATO zajednicama, kao što je to NATO-va misija u Afganistanu. To je veoma važno zbog toga što pitanje razmjene povjerljivih podataka, čuvanja i distribucije može doprinijeti očuvanju života ljudi u Afganistanu i drugim kritičnim tačkama u svijetu, kaže general Enyart. Uspostavljanje infrastrukture za čuvanje klasifikovanih dokumenata u fazi je razvoja oruženim snagama BiH, kaže general Miladin Milojičić, komandant Združenog štaba oruženih snaga Bosne i Hercegovine.
To ne znači da nisu zaštićena dokumenta koje koriste oružane snage, jer koristimo apsolutno sve kapacitete koje trenutno ima na raspolaganju Ministarstvo odbrane. Ta infrastruktura i sve te prostorije su urađene u skladu sa NATO-om. Do sada nismo imali da je poverljiv dokument izašao u javnost ili da je došao do korisnika koji ne bi trebao. Sa druge strane, pojedina dokumenta koja dođu i u medije, jednog dana neko će i za to odgovarati.
Povodom aktualnog curenja podataka o slučaju Wikileaks, komandant NATO štaba Sarajevo David Enyart napominje da nije problem u otkrivanju informacija, već i u pitanju bezbjednost ljudi. Za primjer je iznio jednog farmera u Afganistanu koji prenosi informacije o talibanima. Ako je ta osoba identifikovana preko Wikileaksa, onda je ta osoba izložena velikoj opasnosti, kao i njegova cijela porodica. To je ono što je pravi problem. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
15 je sati 16,5 minuta, podsjećamo na vijesti dana. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije saopštilo da odustaje od krivičnog gonjenja Tihomira Purde. Purda bi trebao iz zeničkog zatvora da bude pušten do kraja dana ili najkasnije sutra. Libijski ratni avioni gađali danas luku Brega na istoku Libije, koja je pod kontrolom pobunjenika. Najmanje 9 ljudi, među kojima 3 policajca, poginulo, 8 civila ranjeno u samoubilačkom napadu na banku u iračkom gradu Hadita. U većem dijelu Bosne i Hercegovine sutra oblačno vrijeme, najviše dnevna temperatura od -1 do -7, na jugu zemlje do 15 stepeni.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije o zbivanjima u svijetu. Borbe između snaga lojalnih libijskom lideru Muammaru el-Gaddafiju i pobunjenika se nastavljaju. Međunarodni krivični sud razmatra mogućnost podizanja optužnice protiv Gaddafija zbog ubijanja vlastitih sunarodnjaka. Na granici prema Tunisu izbjeglička kriza poprima sve veće razmjere. Washington prati situaciju i, kako se naglašava za sada, nijedna opcija nije isključena. U redakciju Pragu priredila Mirjana Rakela.
S obzirom na stanje na terenu, analitičari smatraju da je teško očekivati da opozicijske snage imaju takve vojne mogućnosti da slome Gaddafijeve pristaše koji i dalje kontroliraju Tripoli. Činjenica da ni jedna strana nema snaga za punu pobjedu mogla bi značiti da Libija ulazi u dugotrajan i iscrpljujući građanski rat. Pokušaj i postizanja mirovnog dogovora među stranama su neizvjesni. Glavni tajnik Arapske lige Amr Musa izjavio je da se razmatra plan koji je predložio venecuelanski predsjednik Hugo Chavez. No opozicijski lideri na istoku Libije ne žele pregovarati ni o kakvom planu, osim onom koji bi značio odlazak Gaddafijevog režima. Glasnogovornik Bijele kuće James Carney rekao je da je Washington spreman pomoći u istrazi o kršenju ljudskih prava i napadima na civilno stanovništvo. No Washington još uvijek nema stava oko primjene zone zabrane leta, na što poziva Vijeće sigurnosti UN-a, ministar obrane Robert Gates.
Let's just call a spade a spade.
Dopustite mi da budem jasan i iskren. Zona zabrane letova počinje napadom na Libiju kako bi se uništila njena zračna obrana. Tek nakon toga naši avioni mogu letiti nad Libijom bez straha da će biti oboreni. U svom jučerašnjem nastupu na televiziji Gaddafi je kazao da uđu li u sukob Sjedinjene Američke Države i NATO savez, tisuće i tisuće Libijaca će umrijeti, a drugi Vijetnam će početi.
Vraćamo se domaćim temama. Širom Bosne i Hercegovine danas protesti nezadovoljnih radnika. Radnici Mostarskog žitoprometa, nekadašnjeg proizvodnog giganta, stupili su u generalni štrajk. Traže barem 3 zaostale plate i smjenu rukovodstva zbog kojeg, kažu, firma u najlošijem stanju otkako postoji. Adla Dizdar.
Dok im se ne isplate najmanje 3 neisplaćene plate i doprinosi, te dok ne uslijedi bezuvjetna smjena direktora i pokretanje krivične prijave protiv istog, radnici Mostarskog žitoprometa bit će u generalnom štrajku. U štrajk su stupili danas, jer su zadnju platu primili u avgustu, a doprinosi su im posljednji put uplaćeni u junu prošle godine. Mario Karačić, predsjednik vijeća uposlenika žitoprometa.
Ljudi nemaju za platiti struju, za prehranice da nemaju. To je žalosno. Svi se snalazimo nekako, ali vrlo teško.
130 35 radnika od danas će raditi samo ono na što su se obavezali ugovorom i što propisuje zakon. Proizvodit će hljeb za bolnicu, dječje vrtiće i staračke domove. Franjo Panđa, uposlenik Žitoprometa.
Ovo je sad došlo nakoliko može biti da je najcrnja. Ovo je prva godina kad počinje Žitopromet da je nestala sirovina žita u Žitoprometu prije 3 mjeseca. Jer mi nemamo osiguranja, 6 mjeseci nemamo zdravstvenog osiguranja, knjižice, ništa nemamo.
Žitoprometov mlin od decembra je ugašen. Umjesto da kupuje sirovine, firma od drugih kupuje gotovo brašno, što je pokazatelj lošeg poslovanja, kažu radnici.
Kupuje se gotovo brašno, znači kupuje se preko druge i treće ruke, Bog zna koja, imamo mlin koji možemo zarađivati, a to se ne radi. Znači da ima neko profit zato što se ne melje ovdje naše žito.
Jedan zahtjev radnika napola je ispunjen. Direktor Daroslav Galić je prije nekoliko dana smijenjen, ali obnaša dužnost do imenovanja novog. Upravo Galića radnici najviše optužuju za loše poslovanje, a on sam kaže kako je većinu dugova firme naslijedio kada je došao na mjesto direktora.
Ovdje je situacija bila i kad sam došao takva da je bilo 3 milijuna gubitka. Bilo je obaveza od ranije prema robnim rezervama i ostalo preko 1 milijun maraka. Mi smo poslije toga blokirani, tako da mi radimo ono preko drugih računa i ostalo.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
Štrajk i u Banja Luci, predstavnici sindikalne organizacije GIK Hidrogradnje Istočno Sarajevo mirnim protestima u Banja Luci iskazali su nezadovoljstvom odnosom većinskog vlasnika preduzeća Integral Engineering prema njima. Oko 280 radnika hidrogradnje traži isplatu od 12 do 48 plata. Sa njima je danas bio Erdoğan Katana.
Radnici hidrogradnje Istočno Sarajevo, njih 30-ak, došlo je danas u Banja Luku kako bi kroz mirne proteste izrazili nezadovoljstvo socijalnim položajem i položajem u kojem se nalazi ovo preduzeće.
Pa ja sam Stefanović Migr, ko radim od 83. godine hidrogradnje. Evo, mene se duguje 15 plata, znači zadnju platu sam dobio za novembar 2009.
Predsjednik sindikalnog odbora hidrogradnje Istočno Sarajevo Željko Milisavljević kaže da je ovaj protest iznuđen čini jer sa većinskim vlasnikom hidrogradnje preduzećem Integral Engineering nisu uspjeli da pronađu rješenje.
Naš problem je nastao onda kad smo počeli da tražimo naša prava, upošljavanje i naknade, na što je većinski vlasnik počeo da ubjeđuje javnost kako nismo ni kadrovski ni organizativno sposobni da izvodimo radove. Zar nije tačno da nemamo kadrovski i organizativno sposobne ljude, to potvrđuju i naša djela širom svijeta.
Milisavljević ističe da kupac većinskog dijela državnog kapitala Integral Engineering nije ispoštovao skoro ništa iz kupoprodajnog ugovora, zbog čega je bio kažnjen od strane Investiciono razvojne banke Republike Srpske sa 500 000 konvertibilnih maraka.
Nama je neshvatljivo da se kupcu isplati plaćati kazne, a da pritom radnici nemaju nikakvu korist od izrečenije. Nas trenutno 280 zaposlenih, već duži period ne primamo plate, čime smo dovedeni na rub egzistencije. Stoga zahtijevamo isplate plata, upošljavanje radnika, deblokada računa, poštovanje kupoprodajnog ugovora, sastanak sa resornim ministrom, kupcem i IRB-om i sastanak sa premijerom.
Da li će vlada učiniti išta kako bi se zaštitila radnička prava, tek će se vidjeti. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Nezadovoljni su i građani 6 mjesnih zajednica Sarajevske opštine Novi Grad. Oni su protestovali danas pred zgradom opštine. Uputili su listu zahtjeva koji se odnose na rješavanje komunalne infrastrukture u njihovim naseljima. Kako im se nije obratio načelnik opštine Damir Hadžić, 10 minuta blokirali su glavnu saobraćajnicu iz pravca Iliđe prema Baščaršiji. Tamo je bio Ivan Katavić.
Oko 100 građana Sarajevske općine Novi Grad iskazalo je danas nezadovoljstvo prema općinskim vlastima jer, kako kažu, godinama ne rješavaju probleme koji se odnose na komunalnu infrastrukturu. Riječ je o mjesnim zajednicama Dobroševići, Sokolje, Brešće, ali Pašin most, Buče potok i Dolac.
Nemamo vode u području Novi Grad, opština Brešće, tačnije ulica Kralja Stjepana Tomaševića i Brešće Brdo, te dvije ulice.
Dolazimo sa područja ne neugodnog življenja, nego nemogućeg življenja. Kanalizacije, škole.
Ja inače sam bubrežni bolesnik, idem na dijalizu, svaki dan moram da se kupam, se perem, ne mogu se operem.
Prosvjednici su sačinili listu od 15 zahtjeva te tražili da im se obrati načelnik općine Novi Grad Damir Hadžić, glavni organizator prosvjeda Selvin Ramdedović.
Danas nismo došli da pravimo probleme, da rušimo i demoliramo, jer ako bilo šta uništimo, to ćemo morati mi i naša djeca platiti i sagraditi.
Predstavnike okupljenih građana voljan je bio primiti predsjedatelj općinskog vijeća općine Novi Grad Aner Šuman, što su oni odbili. Obraćajući se novinarima, Šuman je kazao da veći dio problema leži u bespravnoj gradnji objekata u pomenutim naseljima.
Na području Novog Grada nalazi se jako veliki broj nelegalno sagrađenih objekata i to je zaista jedan veliki problem koji prati kompletan kanton.
Na ove optužbe Ramdedović je odgovorio:
bespravno izgrađeni objekti nisu izgovor.
Prosvjednici su i blokirali 10 minuta glavnu prometnicu iz pravca Iliđe prema centru grada, a ubrzo nakon toga su se i razišli. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske održala je danas savjetovanje za novinare na temu revizije učinka i mediji. Javnost je međutim više zainteresovana za problem efekata revizije financijskih izvještaja na nadležne institucije, policiju i tužilaštva. Slušamo Maju Bilajec.
Izvještaji glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske su javni i dostupni su istražnim organima. Ipak u toj službi kažu da od policije i tužilaštva ne dobijaju povratne informacije koji su koraci preduzeti da se nezakonitosti utvrđene revizijom sankcionišu. Glavni revizor Republike Srpske Boško Čeko kaže da ipak nije zadovoljan efektima revizija kada je riječ o radu policije i tužilaštva.
Neke informacije koje nama stignu iz tužilaštva, prije svega iz od istražnih organa, dobijamo u smislu da se obustavlja istraga ili da se ne radi o krivičnom dijelu, nego se radi o nekim prekršajima, a to uglavnom ostaje nesankcionisano.
Glavni revizor Boško Čeko kaže da se zakoni najviše krše u oblasti javnih nabavki.
I po tim izvještajima mi nemamo do sada neke prakse, ja ne znam, nemam iskustva da vi kad iko odgovaraju za nepoštovanje zakona o nabavkama.
Kao primjere gdje su kriminal i korupcija gotovo golim okom vidljivi, Čeko navodi izgradnju zgrade vlade Republike Srpske koja je koštala više od 200 miliona maraka i zgrade investiciono-razvojne banke koja je plaćena 90%, a do danas nije završena. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
U Bosni i Hercegovini najviše sredstava troši se na energiju i hranu. Stoga će upravo u tim oblastima Holandska razvojna agencija SNV ulagati narednih godina. Cilj je smanjenje stope siromaštva. Pripremila Ida Đugum.
U Bosni i Hercegovini više od 60% domaćinstava koristi drvo kao ogrijev. Ukoliko se ovim tempom nastave iskorištavati šume, doći će do iscrpljivanja tih resursa. To bi također povećalo nivo siromaštva, kaže regionalni direktor Holandske razvojne agencije SNV za Balkan, Stuart Worsley.
Kad je riječ o šumarstvu, trebamo učiniti taj sektor održivim. Moramo voditi računa na koji način i kome se dostavlja drvo. To bi bila prva stvar. Druga stvar je proizvodnja. Da li to možemo priuštiti i moramo vidjeti da li je taj sistem efikasan. Osim toga, postoje i izvori obnovljive energije kao što su solarna energija, mini hidroelektrane i drugi.
Cijene hrane globalno su u stalnom porastu. Bosna i Hercegovina ima mogućnosti da proizvodi hranu i da izvozi. Nažalost, samo 40% hrane u Bosni i Hercegovini proizvodi se za potrebe BH stanovništva. Šemsa Alić, predstavnica Holandske organizacije za razvoj u Bosni i Hercegovini.
Pitanje je sad, je li to moguće promijeniti? Hrana koju uvozimo je skupa, plaćamo je. Moramo proizvoditi, makar težiti da proizvedemo svoju hranu.
Oblasti poljoprivrede i unapređenje korištenje obnovljivih izvora energije jedne su od najbitnijih za evropske integracije Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti Ješefa Hođića.
Predsjedništvo SDP-a Bosne i Hercegovine na sjednici danas popodne u Sarajevu donijelo odluku da s koalicionim partnerima 10. marta krene u formiranje vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, saopćili su na preskonferenciji koja još traje. Tužilaštvo Srbije za ratne zločine odustalo je od krivičnog gonjenja Tihomira Purde, Danka Maslova i Petra Janjića, jer kako je navedeno, nijedan od 44 svjedoka nije vidio trojicu osumnjičenih da su počinili bilo kakav zločin. Iz ekstradicijskog pritvora u Sarajevu Tihomir Purda bit će pušten do kraja dana ili sutra. Vrhovni tužilac Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, Luis Moreno, Ocampo saopćuje danas da pokreće istragu o zločinima protiv čovječnosti za koje su osumnjičeni libijski predsjednik Muammar Gaddafi, njegovi sinovi i nekoliko visokih predstavnika vlade. Na jugu i zapadu Bosne i Hercegovine sutra će biti sunčano, a u ostalim područjima pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od -10 do -1, na jugu do 6, a najviša dnevna od 1 do 7, na jugu zemlje do 15 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. I studije u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnječić, Ešef Hođić i Marija Arnautović. Ugodan dan.